Víctor, pues contame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo afrontas esta nova etapa?
Sinto-me moi ben, moi contento. É unha responsabilidade moi grande, un reto enorme, porque a dirección das colecciones reais son palabras maiores, pero sinto-me ben, estou honrado, é a verdade.
Levas moitos anos traballando neste ámbito. Consigues unha meta na túa carreira profesional, unha meta moi importante, a culminación?
Penso que sí, penso que sí. Eu, a verdade é que sempre estive moi contento, moi ledo nos meus traballos. Primeiro no Ministerio de Cultura, logo no Museo do Prado, Patrimonio Nacional, outra vez o Prado, vou e volvo. Agora en Patrimonio Nacional é verdade que esta responsabilidade de agora pois é máis importante. Teño o meu cargo pois a dirección das colecciones reais e a galería das colecciones reais é máis importante, pero sí, é un traballo de servicio público e polo patrimonio.
A última, Víctor, cambia moito a vida con respecto ao que viñas facendo?
Non cambia moito, cambia o entorno, pero a maneira de traballar é a mesma. O Museo do Prado é unha maravilla, eu estou aquí contentísimo, espero que tamén en Patrimonio Nacional, no Palacio Real, en a Galería das Colecciones Reais este é igual que estou agora.
Moitísima sorte, Víctor, graciñas.
Moitas gracias a vos.